sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Patu makalala alimasina Sidrak Franklin bazali onzela ya masini ngai kumbuna ngai Edi Isango mpoko ila mupibu yibula muna banso na alina kanabiso sango ya mukili ya lilu uto studio 17 awa na Washington DC na lulaka la Amerika na sango ya mukili ya lilu uto kulubila etumbu ya liwai katila mimi lelo na mokili bibeko ya Nokivu Edouard Mwanga Chouchou na bosambisa miboye na haute cour militaire pona koteka ikulu na Kinshasa. Baye bakuwili la ebonga ya mokonzi ya mbuka na mapona mimako ya na ikulu Kongo Demokratik na sanza ya zumi na mibale bakumibongo zumi na minei omokolo mwa lelo. Lelo Noel Chani abakisa mipe apesi kombo na ye na misalami ya mapona mi. Makasi mazali kosale mapo ete ba bosono tu baye bazali na kokoso na nzotu bazala pe na mapo na mima kosale ma na sanza ya zomi na mine ine iku na zomi na mbali ine iku lukongo demokratik pe basunga mapo na yango.
Na e awa na kadri ya kafe e eleksyon eza aktivite o ba bengisa ki biso en tant que ba person avec handicap ponga naza person atteinte d'albinisme en lingala ba bengi ndundu.
Kosale la numérique na etuka ya Sud-Ubangi ezali penza mpasi ba yekuli pe ba lukiluki ba muna kampasi mingi pona yango tokolanda sango yango awa.
Biso toza ba étudiant ezala ba makamusu tosenga kango na Google sikoso réseau ezate e kosomba mega ke osale la Google poza osala ba recherche wana nyonso ya tepe ya ba makamanga ya makamususu tokoluka ndenge nini
na nyaka na biso Nabuzindo Munganga Vio Alingala ekope sabino eteni ya kafu kafu po itali mapo na mi lelo tuko yamba bongo moko na bayeba pesi kombo na bango pona kowili la ebonga ya mokonzi ya mboka muna mboka Frank Diongo ma kambo baye manso tuko landa yango na bulaina mwantango kasi yambo tuko pesa bino sango na bokuse. Mokeli mibeko Edouard Mwanga Chouchou a katelami etumbu ya liwa na bosambisa miboye pona koteka mboka pe pona kozwama na bibundeli ya bitumba na bozangi ndingisa haute cour militaire ya ekolo Congo Démocratique epesi ekateli na yango lelo na Kinshasa basambeli ba mokeli mibeko oyo ya Nord Kivu Edouard Mwanga Chouchou balobi bokwisa miboye bosi bobongisa maki ya mbote Sambi sama ba pameli bongo bozangi sembo na ekatili eye. Moyebi mambi mankita Noel Tiani a tiki kombu na ye lelo na seni misalami ya maponami na Kinshasa pona kowili la ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami mako ya nasuka ya mbumu ye na ekolo Kongo Demokratika a kumi moto ya zumi na minei ya kukumisa kombu na ye sima na bato baike kinosika matata ponyo Constant Mutamba Rex Kazadi Rajabo Moise Katumbi Denise Mukwege Frank Diongo Adolphe Muzito Pas Docteur Agré Ngalassi, Martin Fayoulou, Docteur Justin Moudekereza, Mama José Ifoku, na George Boussé Falay, Basi Bapesi Nkumbuna Bango. Bitumba kati na batumbuki ba M23 na ba wazalendo ba sivili ba yebabundaka na mupanzi ma mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bikomi lelo na Masisi pe na Niragongo na etuka ya Nord Kivu. Bitumba byango bikubi na Rutshuru epai ba wazalendo ba lobi ba botoli mboka mingi lokola Kichanga lokito lya bibundeli bya makasi loyokani na mboka nzinga nzinga ya Tongo ba vandi ba lobi ete ba wazalendo ba telemelaki ba tomboki ba M23 na basungi babango ba Rwanda ba yebalingaki kokatisa ngambo esusu M23 na nzela ya balobeli bayango ezali kofunda ba mbula matari na kolobaka ete e tamboli pe bebisi botelemisi bitumba ba tomboki ba singi na EAC dikitali ya bikolo bya Afrika ya Est kopesa pole na maye mazali koleka sika M23 epameli botumbi bwa mboka penda konzike pe lobi ezali kaka ya bayi kabila tuti bayi bilikambote kolanda maloba mabango na tumbuki ba singi na RAC ko limbola po mampinga ma Burundi mazali na mushaji karuba kilolwire kichanga pe mweso bisika bomiboye pe botumbi bozali ko salamaka mampinga ma ekolo Congo démocratique na ngambo na yango epameli lisangali ya batumbuki ba M23 na basungi babango na kobeta bomba mibale na bisika bayi mampinga ma ekolo Congo démocratique bazali na kibumba mulubeli ya F RDC, lieutenant colonel Guillaume Njike, alobi, ezali botambuli likolo lya botelemisi bitumba pe akebisi ete soki matumuli maliki mampinga makozungisa na makasi manso. Président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville ayambi lelo na Brazzaville Maréchal Khalifa Haftar moko na bayeba kambaka ngambo yoko na ekolo Libi ba sololi po na boyokani kati na bana ba ekolo Libi. Denis Sassou Nguesso azalaka mokonzi ya misala mia likolo mia Union Africaine po na Libi mokonzi ekolo Congo Brazzaville asi ya kamba mibu miliki bokutani po na kimia kati na bana ba Libi. Sassou Nguesso so na Maréchal Khalifa Haftar basololi pepo etali likama di ya bomatimbo mai na mboka derma liye limemaki liwa ya batukuleka nkoto mibali na ndambo mikolo mileki. Maréchal Khalifa Haftar apesi bongo lo sako na Sassou Nguesso na lisungi liya ye. Mwana ya liboso ya nkondo president Omar Bongo Ondimba ya Gabon Pascaline Ondimba akobanda kosamba uto mokolo mwa tukumi bali na libwa ya sanza ya yambo na mokolo mwa yambo ya sanza ya mibali ya 2024 na groupe français Egis eye etungaka na bandako na bato basusu batano na bofundami ya mambi mabo pesi misala mia leta na Gabon na 2010 na 2011 sango yango ya bo sambi sami buango bo pesami na zulunali ya ekolo France Libération Pascaline Bongo azalaki mokambi ya ndako ya misala ya mokonzi ya mboka kino liwali ya tatabaye Omar Bongo Ondimba oyo akambaki Gabon mibu tukuminei na moko pe akufaki na 2019. Pascal Bongo afundami na kundima elaka ya ba ero milion mwambe sima na kundima kosala ete Egis Ruta epesama botongi ya makambo maike na, e, na ya leta na mboka na ye. Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump alongoli bo fundami ya salaki na mosambeli waye ya kala Michael Cohen. Michael Cohen wazali mosambeline ya kala esengeli atatu la pona kufunda Donald Trump na bosambi sami waye pona mayuya na makambo batali banda kuna ye na New York na 2024. Nikolanda Sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Tango mapunami mazali kopusana na ekolo Congo démocratique pe masengeli kosalama na suka ya mubumu ye makasi mazali kosalama kapo ete ba bosono to baye bazali na nkokoso na nzoto bazala pe basungama na mapunami mango tolanda sango yango na Andri Ndambi uta Kinshasa.
Ba bosono pe baye bazali na nkokoso ba pesami mate ya mpona kosunga bango kozala na mapunami makosalema na suka ya mubumu ye. Ezalaki na nzela ya likindo lisalemi na boyokani ya Nations Unies na ministere ezali na mokumba bozangi maike mabakoki mazoto pe bato mosusu baye bazali na bozangi lisungi. Moto ya likambuli yango bozali bwa bato banso ata baye bazali na nkokoso na nzoto to baye bazangi makoki na mapunomi na ekolo Congo démocratique. Toyoka Flavien Mayaka, moko na baye bosono na Marie France oyo azali fundu ndenge balobi na mikro ya VOA Lingala.
Pour la première fois qu'il y ait atelier à ba genre oyo où il s'agissait de personnes handicapées catégorie nyonso na ministère oyo ko s'occuper na makamuna biso na ba partenaire d'appui nyonso oyo ba sangani pour que tout le bala kamitali élection participation ya ba personnes handicapées na processus électoral. Donc ezali une satisfaction énorme pour na biso parce que impliqué même ba organisation ya ba personnes handicapées mususu que nous sommes auto pe se makanisi na biso na auto zo mona na na auto zo kanisa po na election prochaine quoi
na e awa na cadre ya café et élection esa activité au babengisa ki biso en tant que ba personne avec handicap ponga na za personne atteinte d'albinisme en lingala babengi ndundu pote ya ko réfléchir ensemble na ba autorité ou bien ba kondina biso maman ministre délégué ba personne handicapée na ba partenaire représentant à CENI, représentant à CNDH, pour te réfléchir ensemble, na même atali participation électorale y a pas personne handicapée. Y a moto ya on a kangi, et ça plus ba message clé y a ba intervenant. Nazo banana na maman ministre, na sensibilisation na yo bien un message na e à l'obico. Biso ba personne handicapée, il faut tous à la ensemble, tous se mobiliser de sorte que tokendeti na souk ya processus électoral pour entre nous et ça déjà na ba to ça déjà na ba électeur to ça neti biso to ba électeur ba candidat pe baza à tous les niveaux, niveau national comme député, niveau provincial comme député, niveau aussi conseil communal comme des députés. Alors il faut tous se mobiliser, tous se soutenir ensemble pour que cette fois-ci tous na ba candidat ou bien na ba député pe ebele na ba représentant na biso pe ou bien ba lobeli na biso pe à tous les niveaux.
Désiré Moleke la mokambi ya bopanze sango ya CENI alobi misala ya mapona mimizali na mwango ya misala mpona kosala ete bato bazali na nkokoso na nzoto balongola matena maponomi. Toka Désiré Moleke la
biso ndenge na lobaki to nazalai kuna na kati tozali na plan d'action au état makamba Jean na exclusion tozala baktivité belé seulement pour na ko favoriser que ba personne vivant avec handicap bazala écarté té basa la marginalité té ba kota na kati ya processus au moni comme effort wana to loba e payé puisque na mbaloyo na ba candidat à personne vivant avec handicap eza ebele koleka ambule le kati.
Irène Isambo, ministre ya bato bazali na kokoso na nzoto alingi komona na mibu 2024 bomoni si bwa bato bazali na kokoso na nzoto to ba ebosono na misala ya mboka toyo kampe Irène Isambo.
Ainsi, tout en encourageant l'élan...
Yango na kopesa kalosako na makasi na eseni esi esali pona maponami mai ma kosangisa bato banso. Turingi tomona na 2024 bo kokisami bwa bozali. Ya bae bazali na nkokoso na nzoto na matuka mai mazwa kamikano na mboka. Na bituka pe na bokambi bwa se na ekolo na biso. Petango tolovila ka bato ba bazali na nkokoso ya nzoto eseni toyeba koleka maboke maye mayebana ba ebosono elakisaka pe mpona ekolo Congo démocratique na kolanda mibeko mia yango elakisaka pe baye bazali bandundu pe baye bazalaka mikuse mbela ya makasi ebwakami pe na mangomba pe masanga mapolitiki po ete bayeba kotia pe bato bazali na nkokoso na nzoto na maponami pe basunga bango mpona yango.
Nakotalaka mikolo ya suka yambo na maponomi mae makita kafe ya handicap pe ya maponomi ezali mokano ya kolendisa botomboli makanisi elongo na baye bazwaka mikano mingi na CENI mbula matari mpe mangomba ya politiki mpona kokotisa malamu bato ba ebosono to baye bazali na nkokoso na nzoto na kati ya misala mia ekolo mpe mia bituka ya mboka. Uto Kinshasa, André Ndambi, mpona VOA Lingala.
Matendo mingi, André Ndambi. Kosale la numérique na etuka ya sud Ubangi, ezali penza pasi ba yekuli, pe ba lukiluki ba monaka mpasi mingi pona yango. Sango yango epesa milibiso Uto Gemena na Frank Biliwe.
Otango pene mukilimu bimba mukumi kosale la numérique etuka ya sud Ubangi etikali sima makasi. Baekoli balakisi pe bato ba mtoki bazangi kubisika bikoki kupesa bango makoki makukabola nsangoto kusulula na baninga ya mikili misusu tope kusala bulukiluki. Baekoli baye bazali na mposa ya kukoli sanzebi na bango na nzela ya kilasi na bosali laka numérique bakoki kusala yango te mpona bozangi bwanda koto bisika bikopesa bango makoki ma numérique Vewa Lingala ekutanaki mwa lelo na boko baekoli baetelo ya likolo baye bazali kozwa kokoso pona kosala bolukiluki.
Pola koloba oui ala gemina toza vraiment na eloko bongo ya bongo te c'est que oyo batira niveau ya atene c'est pour les enfants c'est pas pour vraiment les grands hommes po ba oya ba vanda ba travailler kuna ezate. Nous demandons assez à nos autorités ceux qui va ruyo luka moye ya kosala ba biloko wala na mboka oyo ya gemela et kozala bien nous sezo participer pour le développement ya mboka mboka mulele ndenge nintoyo kozanga ba super pe oyo ezala mwa qualité mutoye avant di pour la retravailler des mémoires tant qu'un étudiant pour la retravailler ba mémoire aux hommes la que biloko wana ezo rentre et puis c'est un peu difficile
biso toza ba étudiant ezala ba makamu suto senga kango na Google. Si vous avez un réseau, vous avez un réseau méga. Vous avez Google, vous avez une recherche, vous avez un TP, vous avez un Moussousou. Si vous avez un
réseau, vous avez un réseau. Pour les ya etuka ya Surubangi, classe numérique ya Liboso, et outi kutiama na etelo du 4 octobre à Tene ya Gemena, na lisungi ya Vodacom. Toyoka Jean-Jacques Poi, directeur régional ya Vodacom, Kulimbola na Veo Lingala, Matomba ya Kabo Mei.
Vodacom a zo s'inscrire na cadre ya pour améliorer ba condition ya botangi ya bana. Dans un souci que bana baza la na niveau moko na bana o baza na mikili misusu yangwana a chaque fois ce qui makoki pesami azo tonga ba kelasi mikolo neti lelo to ti ko tonga o to bengi classe numérique ezapo to pesa bana makoki ya kotanga en utilisant ba nouvelle technologie ya communication et information.
Mokambi ya etuka pona sima ya mwa tango Victor Zotela asengi na mokambi ya etelo du 4 octobre kubatela likabolina mpe kupesa makoki na baekoli banso mpe balakisi ya bitelo misusu kumosalela. Toyoka Victor Zotela.
Nazali kopesa matondi na ekela elamu tope kabo elamu oyo Vodacom euti kopesa na etuka ya Sidubangi na nzila ya kelasi kabo oyo ya classe numérique ezali na litomba mingi pamba te yango ekosunga batei pona kokolisa nzebi na bango pe kosala misala na bango na ndenge elongo bani na mbisa bayekoli bakozwa pe mayele pe bakokana na baninga ya bango ya mikili misusu. Tina na yango tozali kupeko senga na bakambi tope bato baye bakobatela yango bakoka kobatela yango na ndenge elongo bani na tina te ekoka kosalisa bayekoli na biso ya engumba Gemena mpe balakisi. Pona yango nazali kopesa nzira polele na kombo ya mokambi ya ya etuka ya Silubangi pona kosalela ndako oyo.
Na Silubangi pona kosolola to kosalela misala onzira ya internet esengeli kolamuka na ngonga ya zomi na mibale nsima ya nzanga to na butu ekasi. Uto Gemena Frank Biliwe pona lulaka lo Amerika.
Matundu mingi Frank Biliwe. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso lokole ya lelo, tuzali kolobela, mikolomie, manaka makafu-kafu, maimatali, maponami, toko lobela, ma bopesi kombo boye bozali kokuba. Pona yango, toyambi moko na baye basiba pesi kombo na mokolo ya lelo, toyo kike basiba komi 14 toloba, zomi na minei, baye basi kombo, pona kowele la, ebonga ya mokonzi mboka na maponami, makosalama na sanzami bali lelo, toyambi bongo mwana mboka Frank Diongo yazali moko na bango mbote president mwana mboka Frank Diongo
mbote ndeko
to moni ya mposo mwe upesi kombo na yo pona kwele la maponami ya suka ya mubu mwe bon motuna di boso tuzutuna ponyo no pesi kombo pona kwele la maponami eloko nini uningi kosala
ya liboso oyebite ngai na ali moto ya mbongwana sadike na lopoto wa lwaka l'homme du changement oyebite de tous les Congolais au Batikali na au Bapesi Bakomwana Nazali jusque là le seul Congolais oyo abondissi tous les présidents commanda maréchal Mobutu na ki dernier prisonnier politique naye Kolanda Kabila le père dernier prisonnier politique naye Joseph Kabila dernier prisonnier politique naye et puis même Félix Awa na Awutu Kangangai déjà donc il y a une étoile où ils ont salaté. Il faut changer les choses. Mboka izo kamba mamabe, dictature. En tout cas, il faut changement. Makas nazo incarner changement. Pour natina ke na pesa makanisi nangai, baidi nangai nakati a parti peuple sengingai, ba sengingai. De sorte que en un mot, nazungisa munene ya Congo, na dignité à peuple congolais, et zala vraiment nanzela. Et ni kolobate. Réhabiter le Congo dans sa grandeur, il y a beaucoup de gens qui sont venus au Congo, ils sont venus à Mboka.
Donc, ce qui est tenu maintenant, na batunyon sur bazo pesaka kiano, ndenge zolo bakasi, lelo yo na komona Mboka ndenge zokide, ba bayi Congo bako pona yo pona nini?
Bako pona ngai na koma président pour d'abord peuple congolais, de batinga na za candidat déjà tant na saki meeting na Tchango devant 15,000 personnes de parti endimi. Et donc ali bosenga bosenga na bango po ayi keno, ngai na zali moto ya maboko pembe na jerate na piate na bomate donc ye Frank Jongo atesi bolingo ya mboka ye akuchanger makamuna mboka ba ponangai na za candidat pour na changer makamuna mboka
tango zolo boza maboko pembe
route il faut ko bundisa na za maboko pembe na bomate na ibate na jerate mais na sacrifier vie na nga mubimba pour na mboka na yango donc babinga nga messe les mains propres messe anti corruption babinga ka messe de la rigueur parce que na zona gouvernance intègre oya boya kakanyaka. Donc, na lingi to sala un pays des hommes intègres, bateau, ba lingi mboka pe baboui kanyaka, pumboke tombwama, muta kozum sa justice nanzela, muta kurihabite kozum sa autorité à l'État, oya kubati la bumoko ya ikolo, oya kutia kimia, sa dike pena sikite na mboka, parce que ba régime bakabibi soza incapable à cause de sécuriser les Congolais et protéger ba Congolais, biloka ba Congolais na ibe ma Congolais nyoso. Eza ba budget ba zoustra ba 10 milliards, ba 5 milliards anate. Donc, ou remettre le Congolais na nanzela. J'ai tout un programme où on a vous présenté en Gomalam.
Tango zolo ba ouza maboko pembe à Toyebi, ou tiko bimana boloko, bon, tokta msou mbou e koki, mais bala msou pou bakanga kayo, bakanga yo, ubimi na mawa ya mokonzi ya mboka izatike balobi ba kiteyo za uibilo kote balobi na mawa ya mokonzi ya mboka bongo ata bongo badolo baka uza maboko pembe
mbona dosye wana uza journaliste munene uza na reponse me ulingi bele batuwa hii bangu su malamu uyebi ke na bima na mawa ya Felix te Felix asinya ki grâce izaki obligation ya akor ya Semko ilgi kulu bate Nazaï condamné pour 5 ans à Mambalukuta, mais Nazaï déjà 3 ans ou 2 ans et demi, c'est-à-dire qu'il 2 ans ou 2 ans et demi, 2 ans ou bien une année et demi. Des Sikoyo, chaque premier ministre des États-Unis qu'on a baissé à Bagrasse. Mais Oya Awiza qui a obligation, Jekoko Mulumba, Kabila Bimisa Kaït, est-ce que Basaka chantage Nango, Naïna Mouyambo, Kabila Bimisa Bango dans la prison, et Zaki a accordé à Semkoun de l'applicaka, Kabila Bane qui a appliqué, Félix Aïko continue à l'Ibosangouana. Mais même que Nabima qui n'a grâce Oana, grâce et Zengere permet dans la candidate, grâce présidentielle Félix, faut bosser dans ce modèle Oana. Nazaki condamné à mort pour dire que non, Soko Félix était menatikali. Donc, une année du métier à Kiwana, à Tababusangati, à Bima. Alors, pour Nagoloba, est-ce que Maboko Pembe après la condamnation? Oui, Maboko Zara Pembe, parce que tant qu'on a Bimi, na koti si ba mira ka revision na cour de cassation parce que zaki procès à l'okuta politique ba kangaki na kumba papa Tshisekedi na sa la rébellion pona bingana Kabila nde ba kosi na mbalu kuta na kumba papa Tshisekedi alors tant on est ko koti sa requête na cour de cassation ba sukolinga yi ba bio zaki innocent eza mbalu kuta nde ba kitakinga donc kaze jutse nanga eza pembe donc na za na condamnation mon côté ndeko ata mabauto kangaka siko awa ya lukuta babimisa na bango moko donc ils ont mabalukuta donc bakanga kaka pona étoile na ngai zo sanga na kokoma président mboka oyo yango na tie candidat pona koma président pona na kangula bwana ekolo na kibumbu bazana ngo par rapport à ba dictateur o bazana ngo donc mabango na ngai ezaka pembe je n'ai aucune condamnation toute ma vie donc je n'ai jamais été condamné qu'on a soit lukuta na basi ya sokola yango na kona sokola ya otinde casier judiciaire na ngata lelo au mona kiza pas d'antécédent judiciaire
batu ba mi tuna sikoyo yo zana ngambo nini ato tango bimi na boloko to mo batu ba mona kyo sima na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi de kala mingi te ba mona ka kobongwa ni sikoyo bazo tuna uzana ngambo nini penza yo moko ebisa bato
non mais nga na zana ngambo ya vérité ngambo ya peuple ngai tango na bimi na boloko boyebi bien que nazala ki les compagnons nazala compagnon à papa Tshisekedi na liwanae ma prison nyos na sali sera Mobutu sera Kabila le père sera Kabila le fils bazuka nganga pona za loyal na papa Tshisekedi pona komba papa Tshisekedi donc il est là qu'on dit maté que moi na papa Tshisekedi a trahi komba ya papa nae na nazala ki tangu na bimi na prison na lobaki na Felix que ndenge za boye papa nayo atikala ko pesa Kabila mbote te usala kor na ye na kondima na kota na kor na yote soko lingi ifo na combattre corona ndipo ukana kito combattre corona na combattre corona allo mais ye tangu to combattre ko to kaboli na Kabila mais a gérer mboka mabe contre na vision papa nayi na mse no tata e makambo ananga na ko tre combat ya papa nayo te na saki pepe de presse uzalaki oyebi yango to ka Bonne pona a trahir mboka a te combat papa nae donc nazali opposant ya Félix Tshisekedi soko papa Tshisekedi dans l'amour qui lelo a ko pesa Félix Mbote te a ko opposant nae ça fidèle na logique papa Tshisekedi
lelo bi oza opposant bato belebi bazolo bazana sima papa Tshisekedi kasi bato ya minene mingi basangani bazana sima ya mokonzi ya mboka bino bolobi boza ba opposant motona ngambo na yeboka nesi penza boko telema liboso ya bingambe wana basangani bino bozo kende motona ngambo na ye bokanisi boko telema
moto ya lingi mboka kozala na sima Félicité bato tu baza sima Félicité bato azuluka ba bundisa ki papa na ye bato tu baza na Félix baza bato muta ki papa na ye c'est-à-dire que biso bato na papa na ye toyeba ki vale ya papa na ete bango baza ko pesa baza papa na ye mbote te ne bakumi bato komo defendre lelo bato tu baza ki na papa na ye qui n'avait pas azaki na mbonga ko pesa biso te azaki na musa ko pesa biso te mais biso to boya bato na ba buta ki Tshisekedi ba gera ba boma mboka nde baza bato na bakumi bato bakusa Félix Félix a ko perdre élection a ko zoate a ko za deuxième mandat
to tuna mutuna ya mboto to silisa
to ko boya a trichete a ko za présenter
yango na bozo kini na mapona mi ba ike ya opposition bazolo ba a to ba senga ki makambu change ba bongo la mana seni e bongo la mite me bozo kende kaka boebi deja bozolo beza malamu te bozo kende kaka boza na confiance ele kunye la kisibino ke makambu makosala malamu pe bokolonga
romeza ya ko pesa confiance te ndeko to ko pesa ko to toza na domaine ya bolingo te ke mwa so na lingi to na lingi te na za ko vena na confiance te awa ezali bangambo ya lita engi ko lobate to tie seni a l'épreuve to ko tia ba témoin nga moko to na kuta na président ka dimana yebisa ki clairement je na kende ko tika dossier na nga ko me candidat président o na lingi na ko ma président le ko na lingi na ko ma président to ko aligner ba témoin na biso nyoso soka me ki ko proclamer un non élu to ko ndima résultat donc to ke bisa ki déjà donc bato bazo ko na tricherie ba kulila na munoko ambuka ndi papa Tshisekedi aloba
malamu mingi to kosuka awa pona moko na lelo
eza la toza ba candidat ebele eza toza ba candidat ebele stratégie politique ba lingola ka yango te na miso ba media mais buko mona oyo opposition to kosala pour que Félix azoate pe akozoate parce que ko pesa Félix deuxième mandat eza ko cracher na mémoire papa Tshisekedi eza kubuma idéologie oyo papa Tshisekedi atikeli biso donc il est en dehors ya ligne ya papa naye
malamu mingi tokosuka awa pona mokolelelu mali solo matundu mingi na mwana mboka Frank Djungu azalaki na biso na bozindu ya lelo matundu mingi ezalaki bongo mwana mboka Frank Djungu azali moko na bato zomine mine yiba iba pesi kombo pona kowelela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami makoya yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki ete etumbu ya liwa ekatelami lelo mokili mibeko ya Nord Kivu Edouard Mwangwa Chuchu na bosambisami mobwaye na haute cour militaire mpona koteka ekolo tolobelaki mpe makambo mosusu lokola bitumba biyebi ezali kongala na
Nord Kivu to Pesibongo matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin Baeba Sungibiso Onzela ya Masini Sango Yesusu ndo tuviango na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso ya VOA Lingala Ngai Kombo na Ngai Edi Isango Botika la Malama.